Дорогі слухачі, в нас в ефірі відбулися деякі технічні збій. Що ж, ми розпочинаємо денну катехезу. Сьогодні разом із нами на скайп-зв'язку Цестрадіо Гена Терешкевич. Нагадаю, що Цестрадіо Гена викладає курс біоетики у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Чи правильно я вас представила, сестро?
Правильно, дякую.
Що ж, сьогодні темою сестра Діогена обрала природні методи розпізнавання днів плідності. Вам слово, сестро, запрошую розпочати вашу катехезу. Але перед цим ще момент, дорогі слухачі, у нас працюють телефонні лінії, ви знаєте наші телефони, у нас також працює Skype, працює Viber, ви можете надсилати свої повідомлення на Skype і Viber, прошу поки що не телефонувати на Viber, я не зможу прийняти дзвіночок, але всі текстові повідомлення я прийму і зачитаю для сестри Діогени. Також так само зі Skype можете надсилати свої повідомлення на Skype, питання, коментарі впродовж катехези, я теж буду зачитувати. Ну і, звісно, можете телефонувати нам. Я гадаю, що десь півгодинки сестра Діогена нам розкаже про цю тему, а потім уже будемо мати можливість вислухати ваші питання і відповісти на них. Що ж, сестра, запрошую до слова.
Дякую вам дуже. Христос рождається. Слава Ісусу Христу. Дорога пані Івана, дорогі також слухачі Радіо Марія. Темою катехези, як вже було сказано, є природний метод розпізнавання днів плідності. Ми на попередній катехезі розглядали основи анатомії та фізіології репродуктивної, тобто дітородної системи людини. І це нам сьогодні допоможе краще зрозуміти тему нинішньої катехези. Хочу зачитати слова з Біблії. «Будьте плідні і множтеся, наповнюйте землю та підпорядковуйте її собі». Це слова із книги «Буття», перший розділ, 28 вірш. І така молитва. Господи, прославляємо Тебе і дякуємо Тобі за дар кожного людського життя. Допоможи нам жити в чистоті любові та бути завжди на варті життя. Амінь. Ну і тема «Природні методи розпізнавання днів плідності». Отже, протидією контрацепції у плануванні сім'ї є природні методи розпізнавання днів плідності жінки, якими з вагомих причин можна послуговуватися. Ці методи дозволяють жінці пізнати дні плідності та навчитися користуватися ними. В Україні, на жаль, мало хто знає про ці методи. Нерідко у гінекологічних клініках, як і в кабінетах планування сім'ї, пацієнтів, які хочуть навчитися використовувати природний метод розпізнавання днів плідності, переконують у неефективності цього методу. Майже у всіх кабінетах жіночих консультацій і гінекологічних відділеннях, на жаль, замість возвеличення Божого дару передавати життя, рекламуються засоби контрацепції. Потрібно підвищувати мораль. Для оздоровлення нашого суспільства потрібна не пропозиція дітоубивчих засобів або припинення дітонародження, а реалізація Божих заповідей – не вбий, не чужолож, не пожадай жінки ближнього твого, які заповідав Господь своєму улюбленому творінню – людині. У Європі 20% сімей користуються природними методами розпізнавання днів плідності. У 1990-х роках Польща взяла ці методи за офіційну сімейну програму і підготувала десятки спеціалістів на єдиному в Європі університетському факультеті сім'я. Згідно з дослідженнями польських експертів, Ефективність природних методів розпізнавання днів плідності при плануванні вагітності дуже висока. 99,4%. Цей метод називають найбільш екологічним сімейним методом, бо завдяки йому організм жінки не зазнає ніяких побічних наслідків. Він не вимагає жодних додаткових засобів, окрім знання свого фізіологічного ритму. І тому не залежить від фармацевтичних фірм та їхньої продукції. Також не породжує етичних проблем, тому що не порушує природи подружнього статевого акту. Господь – досконалий творець. Усе, що створив Господь – досконале. А людина – вінець його творіння. І в її організмі Богом закладені чудові природні можливості для планування сім'ї, коли для цього є вагома причина. Господь дав людині розум пізнавати ці особливості і використовувати задля блага людини. Основа природних методів розпізнавання днів плідності – це дослідження жінкою свого організму, свого біологічного ритму. Розрізняють такі природні методи розпізнавання днів плідності. Календарний або ритмічний – це метод Огінок-Кнауса, розроблений ними у 20-30-х роках ХХ століття і тепер має лише історичне значення. Температурний – вимірювання базальної температури тіла людини, тобто найнижчої температури тіла, що досягається під час відпочинку. Овуляційний або метод Білінгса – це спостереження за виділенням цервікального слизу. І симптомтермальний метод – це спостереження за кількома ознаками – базальною температурою, змінами цервікального слизу, положенням шийки матки, чутливістю молочних залоз тощо. Розглянемо ці методи. Календарний метод дає змогу визначити дні можливої фертильності, тобто плідності, за допомогою підрахунків, аналізуючи останні 6-12 менструальних циклів. В менструальному циклі розрізняють три фази періоди – ранню інфертильну, тобто фазу відносної неплідності, що починається одночасно з менструацією, тобто, власне, фазою десхромації, тобто відторгненням функціонального шару ендометрія, тобто внутрішньої слизової тіла матки від базальної мембрами, що проявляється зовнішньою матковою кровотечею. Фертильну, у яку входить день овуляції, тобто вихід яйцеклітини з яєчника у маткову трубу в результаті розриву зрілого фолікула. Дні безпосередньо перед овуляцією і після неї, протягом яких статеві стосунки можуть спричинити вагітність, і постовуляторну або пізню інфертильну, тобто фазу абсолютної неплідності, яка починається після завершення фертильної фази і триває до початку чергової менструації. Підраховуючи, беруть до уваги те, що овуляція відбувається за 12-16 днів перед наступною менструальною кровотечею, за 14 днів при 28-денному циклі. Тривалість яйцеклітини становить 12-24 години, тривалість життя яйцеклітини. Запліднювальна здатність сперматозоїдів після еякуляції зберігається упродовж 24-120 годин. Отже, виходячи з цього, визначають період, сприятливий для зачаття, долучаючи 4-5 днів перед прогнозованим днем овуляції та 3 дні після нього. Отже, перший день періоду потенційної плідності визначають, піднімаючи число 18 від тривалості найкоротшого циклу. Останній день – піднімаючи число 11 від тривалості найдовшого циклу. Для того, щоб уникнути вагітності, жінка має утримуватись від статевих стосунків у фертильний період. Наступний метод – температурний, тобто вимірювання температури тіла вранці, надще, відразу після пробудження, в стані спокою, в тому самому часі, ґрунтується на зміні температури тіла невдовзі після овуляції, яка відбувається найпізніше на другий день підвищеної температури, що пов'язана з дією гормону прогестерону, котрий продукується жовтим тілом яєчника. Діючи на гіпоталамус, гіпоталамічний центр терморегуляції, прогестерон спричинює підвищення базальної температури у спокої щонайменше на 0,2-0,5 градусів за Цельсієм. Після овуляції підвищений рівень температури тіла зберігається до наступної менструації. Постовуляторна, тобто пізня інфертильна фаза у циклі жінки настає на четвертий день після зміни температури. У перший день менструальної кровотечі розпочинається наступний цикл. Ну, тепер хочу висвітлити овуляційний метод чи метод Білінгса. Цей метод запропонувало у 60-х роках Австралії подружжя лікарів Джона і Евеліни Білінгсів, які вперше визначили період плідності за станом цервікального слизу, що дає змогу визначити час дозрівання яйцеклітини жінки. Метод передбачає розпізнавання жінкою циклічних змін у слизових виділеннях з шийки матки у присінку піхви. У 1970-х роках Томас Гілджер, професор Крейхтонського університету, це місто Омаха, штат Небраска, Сполучені Штати Америки, розпочав наукове дослідження цього методу Білінгса природного циклу жіночої плідності за змінами цервікального слизу. Метод Крейхтона найбільш методологічно опрацьований, популярний у США метод планування сім'ї. Це дозволяє також об'єктивно оцінити гормональні зміни протягом циклу. Отже, початком циклу вважають менструальну кровотечу. У перші дні після менструації чи дискламації більшість жінок відчуває сухість у піхві. Це рання інфертильна фаза. Шийка матки закрита густим, плейким, мутним слизом. Інколи після менструації жінки помічають однотипні, сталі, незмінні виділення. Це також так званий неплідний період. Днями плідності вважають дні менструальної кровотечі через те, що у кожної жінки може трапитися короткий менструальний цикл, котрий неможливо передбачити, в якому овуляція відбувається раніше, ніж звичайно, а сухих днів на початку циклу може не бути. У такому короткому циклі слиз з'являється під час менструації та створює умови для виживання сперматозоїдів і настання вагітності. Зростання вмісту естрогенів, гормонів естрогенів в організмі – це фолікулярна фаза менструального циклу, коли дозріває фолікул, і ним виділяються гормони естрогени, призводить до посилення шийкової секреції. Якщо на 7-8 день циклу шийкові залози виділяють 60-70 мг слизу на добу, то на початок овуляції 700 мг. Саме тоді, коли з'являється рідкий слиз, починається фертильна, плідна фаза циклу. Останній день, коли цервікальні виділення стають рідкими, прозорими, дуже тягучими і слизькими у великій кількості, вони нагадують сирий яєчний білок і плідний слиз. Це день піку виділення слизу. який можна визначити через наступний день після того, як він відбувся. Цей слиз, кристалізуючись, бо містить багато іонів натрію, формує ниткоподібні канали, які забезпечують транспорт сперматозоїдів. Жінка відчуває, що присінок піхви наче змащений. Це день найбільшого виділення слизу, коли здатність до запліднення є найвищою. Найчастіше овуляція відбувається в день піку виділення слизу. В організмі жінки протягом 3 днів після дня піку виділення слизу ще є умови для запліднення, оскільки овуляція може відбутися в день піку виділення слизу або в наступні 1 чи 2 дні після піку. І також враховуємо життя яйцеклітини від 14 до 24 години. У разі, якщо, наприклад, сім'я приймає рішення відкласти вагітність у даному місяці, вона свідомо утримується від статевих стосунків упродовж 7 днів. При цьому враховуємо запліднювальну здатність сперматозоїдів до 5 днів, навіть до 7. Це стиль життя, що вимагає певних обмежень, але одночасно поглиблює взаємну любов. Які ж функції шийкового слизу? Отже, він створює поживне середовище для сперматозоїдів, де вони живуть від 3 до 7 днів. Він є транспортним середовищем для сперматозоїдів, допомогою якого вони здатні проникати в порожнину матки і в маткові труби. Також виконує селективну функцію, тобто пропускає повноцінні зрілі сперматозоїди і затримує сперматозоїди з патологічними ознаками чи незрілі. Також сприяє капацитації, тобто остаточному дозріванню сперматозоїдів, очищенню головки сперматозоїдів від глікокаліксу і білків сім'яної рідини, що відбувається в плідному слизі шийки матки. Також створює лужне середовище в статевих шляхах жінки, яке є сприятливим для життя сперматозоїдів. У лютеїнову фазу оваріального циклу, тобто коли відбулася овуляція і утворилося жовте тіло, так? З фолікула вийшла яйцеклітина, і той розірваний фолікул перетворився в жовте тіло, тобто утворення і секреторна активність жовтого тіла. Жовте тіло виділяє гормон прогестерон. Отже, під впливом прогестерону виділення слизу істотно зменшується. Слиз стає густішим, мутним, липким, не кристалізується і утворює густу сітку, тому що не містить іонів натрію. Або зразу з'являється відчуття сухості. Секреція слизу знову знижується до 50-60 мг на добу. Цей слиз є непрохідним для сперматозоїдів, а також захищає порожнину матки від проникнення інфекції. Постоволяторна або пізня інфертильна фаза циклу, тривалість якої, на відміну від передоволяційної фази, котра визначає довготу циклу, є сталою. Постоволяторна фаза є сталою. Починається на 4-й день після дня піку виділення слизу і триває до 1-го дня чергової менструації. Жінка може зачати лише вологі дні, які називаються днями потенційної плідності. Достатньо лише уважно спостерігати і відмітити, якого дня з'явився слиз, як змінюється його характер. Незалежно від регулярності циклу, незалежно від ситуації, в якій жінка перебуває, наприклад, під час годування грудьми чи в перехідний період, наявність і зміна консистенції слизу інформує про період потенційної плідності. Також важливо наголосити, що описані вище характерні ознаки слизу і зміни його впродовж циклу є індивідуальні для кожної жінки. І тому для правильної оцінки потрібно ретельно вести свої спостереження. Наступний метод – симптомтермальний метод. Визначення періоду плідності передбачає комплексне спостереження впродовж менструального циклу за змінами базальної температури, тобто у лютеїновій фазі оваріального циклу внаслідок дії прогестерону, що виділяється жовтим тілом, спостерігається підвищення базальної температури тіла приблизно до 0,5 градусів за Цельсієм, яку ми вимірюють в стані спокою після пробудження щоденно в той самий час. Стрибок базальної температури тіла – це різниця між останньою точкою фази низьких температур і одною з перших трьох точок фази підвищених температур. Також змінами цервікального слизу, ми вже розглянули щодо слизу, і також положення шийки матки, яка з наближенням овуляції піднімається, стає м'якшою, еластичною, відкритою та мокрою внаслідок виділення великої кількості слизу. День піку шийки матки – це день, коли шийка матки максимально піднята вгору, тобто жінці важко до неї дотягнутися, також чутливості молочних залоз. Утримувати зі статевих стосунків потрібно від дня появи рідкого слизу доти, доки не мине 3 дні після підвищення температури тіла. Отже, природні методи розпізнавання днів плідності передбачають подружній акт, що хоч і не дає початок новому життю, але завжди залишається відкритим для життя. Подружня пара може застосовувати ці методи не лише для того, щоб при вагомій причині уникнути вагітності, але й для того, щоб сприяти її настанню. Вони вимагають певної жертовності, але водночас поглиблюють взаємну любов чоловіка і жінки, сприяють формуванню відповідального ставлення обох партнерів до дітонародження, забезпечують чеснотливе подружнє життя з істинним баченням людської особистості, забезпеченням її цілісності та захисту гідності. Саме така пошана в дусі служіння відповідальному батьківству дає право застосовувати природні методи розпізнавання днів плідності. Вони постійно уточнювалися за допомогою науки і сьогодні створюють конкретні можливості для прийняття рішення у згоді з моральними цінностями. Я хотіла вам розкрити ці природні методи розпізнавання днів плідності, теоретично, звичайно, зацікавити до вивчення їх. І наступна, зараз я подивлюся, скільки в мене хвилин. Я так хотіла сьогодні дві теми розкрити. І наступна тема – це така біоетичні основи утримання від дошлюбних та позашлюбних статевих стосунків.
Дякую, сестро. Я дивлюсь, що телефонних дзвіночків поки що немає. Дорогі слухачі, якщо у вас є питання щодо цих природних методів розпізнавання днів плідності, ви можете зателефонувати або ж написати свої питання. Я коротко нагадаю номери телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-45. 646, 098, 650, 18, 60, 093, 272, 07, 45. Сестра Діогену, бачу, що до нас дозвонився слухач. Абонент 044, ви в ефірі, прошу.
Доброго дня, будьте благословенні. Як я розумію, наша фахівець-медик, вона являється християнкою і знає Біблію, де в неї написано, що слід жінкам вникати природнього життя з чоловіками. Це одне питання. А інше, чи вважаєте ви інтелектуальну кастрацію від Бога? Будь ласка.
Чи я вважаю інтелектуальну кастрацію? Так, дивіться, що Біблії. Ми природний метод розпізнання днів плідності ніколи не можемо назвати контрацепцією, бо тут зберігаються дві функції супружого акту. Так? Згідно з Божим планом, згідно з Біблією, згідно з природою, дві функції супружого акту тут додіє разом. єднання в любові і відкритість на розмноження. Но розмноження не відбудеться, бо немає яйцеклітини. Звичайно, найкраще Божу волю робити своєю, бо Бог має план на кожну людину. Тобто діти – це дуже величезний дар, і їх треба приймати. Але є дуже різні такі поважні причини у людей, коли треба відкласти вагітність, або навіть спланувати вагітність, і до того можна відповідно користуватися власне тими природними методами розпізнавання днів плідності. Отже, в такому відношенні, що ми його ніколи не можемо назвати контрацепцією, природний метод розпізнавання днів плідності, через те, що тут зберігаються дві функції супружого акту. Тобто визначити дні плідності і в ті дні просто стриманість. Я не вважаю це кастрацією.
Дякую. Так, що ж, я не бачу більше запитань. Не знаю, або тема просто для наших слухачів не дуже знайома, або ж навпаки, наші слухачі дуже обізнані з цією темою. Але так, бачу, вже телефонує нам слухач, абонент 098. Ви в ефірі.
Христос народився.
Славімо.
Як сестричка дивиться відносно целібрату? Дякую за увагу. Христос народився.
Дякую. Відносно целібату?
Так, відносно целібату.
Дуже дивно. Я, звичайно, є різні покликання людей. Целібат – це мусить бути ініціатива зверху, що Господь кличе, а людина лише відповідає. І коли людина себе цілковито своє життя, яке отримала від Бога, звертає назад до Бога в служінні ближнім, вона до диспозиції всім, я просто з величезною пошаною до целібату ставлюсь, відношусь.
Так, дякую за відповіді. Що ж, тоді ми можемо перейти до наступної теми, так, сестра Діогена?
Добре. Наступна тема вже біотичні основи утримання від дошлюбних та позашлюбних статевих стосунків. Я таким епіграфом до цієї теми написала слова Мішеля Кауста, я читала його книжку, мені здається, вона називається «Шлях до успіху», ще якісь книжки, я вже зараз не пам'ятаю, і вибрала от такий епіграф, він просто підходить. Хочу зацитувати. «Якщо ти одружишся лише з тілом, то незабаром пізнаєш обмеженість і жадатимеш іншого тіла. Якщо ти одружишся лише серцем, то незабаром його вичерпаєш і приваблюватиме тебе інше серце. Якщо ти одружишся з людиною, а тим більше з Божою дитиною, тоді якщо схочеш, твоя любов буде вічною. Безмежність, яка перевищує чоловіка і жінку, дає їм змогу увіковічнити їхню любов». Отже, людське тіло зі своєю статевістю, тобто жіночістю і чоловічістю, закладено в тайні створення. Воно є не лише джерелом плідності та дітонародження, але включає від самого початку подружню ознаку, тобто здатність виражати любов. Саме ту любов, якій в людина особа стає даром, і за допомогою цього дару звершує саме значення свого буття та існування. І створив Бог людину на свій образ, на Божий образ створив її, чоловіком і жінкою створив її. От, власне, в цьому уривку з Біблії є розрізнення статі, і про це свідчить кожна соматична клітина нашого організму, так, за виключенням гомет, клітини тіла, бо остання пара хромосом в клітинах чоловіків є відмінною від жінок. Повна реалізація людської статевості морально допустима тільки в межах відповідального подружжя. Будь-які міжособові стосунки, навіть найбільш приватні, вже за своєю суттю як міжособові, мають суспільний вимір. Тобто так чи інакше впливають на суспільне життя та формують його. Тим паче, що тут йдеться про статеві стосунки, які безпосередньо стосуються таких тем, як любов, гідність особ, народження дітей, тобто мають велику моральну значущість. Чому людина існує в цих різних, але взаємодоповнювальних проявах, як чоловік і жінка? Чи лише для розмноження? Адже в рослинному та тваринному світі є простіші способи розмноження – вегетативний, гермафродитизм, партеногенезм. Натомість, як зазначає Макс Шелер, це філософія феноменології, поділ на статі сам по собі є гальмуванням процесу розмноження, тому що при ньому кількість здатних до розмноження осіб зменшується удвічі. Треба чоловіка і жінки. Адекватно зрозуміти поділ на статі можна лише тоді, коли візьмемо до уваги основну рису людської особи, яка відрізняє її від тваринного світу. Homo sapiens amoris. Тобто людина здатна любити. Любити. Любов, про яку тут йдеться, означає не пошук себе і свого задоволення, а цілковите віддання себе іншій особі, прийняття її та бажання їй добра. Так взаємно любити одне одного, дарувати себе одне одному можуть лише чоловік і жінка. Шлюбні статеві стосунки мають властивість применшувати особисте щастя, призводять до сексуального знудження. Чоловік і жінка, вдаючись до них частіше, отримують щораз менше задоволення. Крім цього, ускладнюються взаємини між ними, що призводить до болісного розриву. Зазвичай дошлюбні статеві стосунки обмежуються лише сексом. Це не дає змоги партнерам пізнати себе і один одного як особистостей. Між ними немає правдивої близькості та відчуття безпеки, захищеності, що дуже важливо. Соціологічні дослідження наводять на думку, що дошлюбні статеві стосунки набагато більше пар розбивають, ніж зміцнюють. Дошлюбні стосунки утруднюють реалізацію повноти сексуального досвіду, не дають очікуваної глибини статевого єднання, бо обоє могли б зберегти цей особливий дар, цю частину свого буття для торжества остаточної присяги. Спершу слід досягнути єдності духу, поглядів, цілей, обіцянки спільного життя, скріпити це чином вінчання, і лише тоді особливий спосіб фізичної єдності, тобто статево, чого не було перед шлюбом. Рішення щодо статевих стосунків не є індивідуальною справою, а має завжди ширші наслідки на соціальному рівні. Жодна пара не може ізолювати себе від родини чи друзів, тому їх рішення матиме наслідки для спільноти, частиною якої вони є, і яка є сутністю нашого існування. Дошлюбний зв'язок часто намагається зробити ізольованим від спільноти, не афішувати його, що призводить до напруження взаємин, до розриву стосунків. Людина має сексуальні пристрасті і стосунки, але їх задоволення не є необхідним для фізичного чи емоційного здоров'я. Люди продовжують жити, є здоровими, не практикуючи статевих контактів. Тому однією з таємниць позитивного і зрілого життя є особисте усвідомлення того, що людська особа здатна відмовитись від цих стосунків чи їх відкласти. Таємниця щастя у подружжі – жити повноцінним життям, незважаючи на несповнені бажання. Вступ до шлюбні статеві стосунки є нечесною справою стосовно фізичної близькості взагалі. Дошлюбні стосунки часто створюють передумови, які утруднюють подальшу сексуальну активність і заважають у досягненні можливої якнайкращої фізично-статевої гармонії. Дошлюбні стосунки статеві піддають особу Божому осуду. У Біблії немає жодного місця, де б дозволявся позашлюбний зв'язок. Узагальнене розуміння Біблії цього питання найвищий статус визнається за подружжям, осуджується перелюб, схвалюються статеві стосунки лише у подружжі. Дошлюбні і позашлюбні статеві стосунки принижують значення шлюбу, призводять до занепаду його статусу, пов'язані зі страхом за вагітність, загрожують хворобами, які передаються статевим шляхом, сифіліс, гонорея, хламідіоз, СНІД, гепатит Б, генітальний герпес, гострокінцеві бородавки, трихомоніаз, хороста, лобковий педикульоз. Уникнути цієї небезпеки можна лише за умови дошлюбної незайманості та подружньої вірності. Зрілість характеру людини визначається тим, якою мірою вона контролює свої потяги. Відомі приклади, коли цнотливе життя вивільняло духовну та інтелектуальну енергію чоловіків і жінок, які направляли її на благо людям. У так званих пробних шлюбах більша імовірність зрад, насильства, нестабільності. Любов, перш за все, здатність жити один для одного, жертвувати собою заради іншого, поважати його, розуміти, співпереживати з ним. Чисте серце полягає в чистоті думок, слів, помислів, вчинків. Чистота – міцна моральна основа благополучного шлюбу. Тож стосунки до шлюбу несуть у собі хвороби, проблеми, негативно впливають на психіку людини, є причиною розлучень. Наслідком безладного статевого життя є аборти, контрацепція шкідлива, захворювання, які передаються статевим шляхом. Біблія підкреслює, що ніхто з тих, хто віддається блуду або чинить перелюб, не наслідує Царство Боже. На жаль, сьогодні спостерігаємо падіння моралі. Проте кожен, хто веде розпусне життя, поки живе, має шанс навернутися, пізнавши свої блуди та зустрівшись з Христом, грішник, через визнання своїх гріхів на святій тайній сповіді, приносить їх до розп'яття Ісуса Христа та розрушує Христовою кров'ю. Він повністю відвертається від гріхів, повертається обличчям до Господа і Божою благодаттю стає безумовно вірним Господнім засадам, реалізує його цінності, навіть якщо потрібно ціною втрат чи жертви, пам'ятаючи, що Христове воскресіння, здобуте через хрестні страсті, є гарантією нашого воскресіння. Бо кожен повинен оцінювати події свого життя з перспективи вічності. Перспективи вічності. У Біблії є багато прикладів навернення, зміни життя, зцілення ран людини, зокрема навернення Марії Магдалини. Необхідно стерегтися пожадливості, жити згідно з правдою, вірою, любов'ю, вміти керувати власними інстинктами і бажаннями, підпорядковувати їх вищим цілям, брати відповідальність за себе й інших, а також жертвувати власним добром для добра інших. Уникайте розпусти. Це з першого послання апостола Павла до Коринтян, 6 розділ, вірш 18. Амінь. Дуже вам дякую за увагу. Я так трошки швидко, бо хотіла встигнути, щоб вже не розділити ту тему на наступний раз. Біотичні подала, може, трохи швидко, але я думаю, що може зрозуміти.
Дякую. Я гадаю, що ж, дорогі друзі, так, сестра Діогена сьогодні нам дві теми розкрила. Перша тема присвячена природним методам розпізнавання днів плідності, і друга – біотичним основам чистоти. Дуже вам дякую, сестро Діогено. Я гадаю так, що, можливо, у наших слухачів ще є, можливо, є питання, або потрібно, гадаю, роздумувати над цією темою, над своєю фізіологією, хоча я думаю, що якраз жінкам все це близько, вони в нас відповідальні і завжди турбуються і про своє здоров'я, і також і про народження дітей. Дякую вам дуже за ці теми, вони дуже актуальні для нашого суспільства, і дійсно особливо імпонують ці природні методи саме тим, що жінка не потребує вживання якихось таблеток, пігулок або різних таких штучних методів, але лише природній шлях, лише природнім чином можна таким якби не, можливо, слово регулювання не зовсім підходить для цього контексту, але так, піклуватися про цей розмір сім'ї, коли в деяких умовах неможливо, немає можливості мати дуже багато дітей. Чи правильно я зрозуміла?
Правильно ви зрозуміли. Я ще раз повторюся, дійсно найкраще Божу волю робити своєю, і якщо Бог дає діти, їх приймати, тих дітей. Але ви правильно сказали, є різні такі вагомі підстави, коли треба відкласти вагітність, то тоді застосуємо той метод. Тобто визначаємо дні плідності чи дні стриманості. Все.
Дякую, сестро, за
ваше
слово.
Я вам дуже дякую. Нехай вас всіх благословляє Господь. Дуже дякую за увагу і за можливість бути разом з вами.
Що ж, прощаємося з сестрою Діогеною до нашої наступної зустрічі. Сподіваюся, можливо, за тиждень, чи коли буде можливість, знову на нову, цікаву і дуже корисну для нас тему. Дякую, сестро.
Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. З Богом.